nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Lunes, 19 ng Agosto taong 2024. Bagong public transport line sa Sydney Metro magbubukas ngayong araw. Panukala para limitahan ang taunang gastusin sa NDIS malapit nang maiayos. At 2 Pinoy nasawi sa isang car accident sa Brisbane noong 11 ng Agosto. Para sa mga detalye, halos isang dekada matapos ipanukala ang pinakamalaking public transport project ng Australia, ang Sydney Metro ay magsisimula ngayong araw 19 ng Agosto bilang bahagi ng $21 billion project. Isang bagong linya ng metro ang mag-ooperate sa ilalim ng Sydney Harbour mula Chatswood hanggang Sydenham na magkokonekta sa rehiyon ng Northwest sa CBD. Ang layunin ng proyekto ay magkaroon ng pinakamataas na kapasidad para sa bawat metro train na dadaan tuwing 2 minuto sa bawat direksyon sa ilalim ng lungsod. Sinabi ni New South Wales Transport Minister Joe Halen na mayroong kaginhawaan na dahil bubuksan na sa publiko ang proyekto.
This is about passengers, and I know that thousands and thousands of them are going to jump on board City Metro tomorrow, and I hope that they enjoy this experience because I want people in our city to feel confident to use public transport and to use it more often. That's how great global cities of the world function well. And this is going to be a very exciting day for Sydney.
Samantala, sinabi ni Finance Minister Katie Gallagher na malapit nang tapusin ng federal na pamahalaan ang isang kasunduan na maglalagay ng limitasyon sa taunang gastusin para sa NDIS. Kasalukuyang nakikipag-ayos ang gobyerno sa oposisyon at sa Greens para sa isang kasunduan na maglilimita sa pondo na inilaan para sa scheme taon-taon. Magtatakda ang kasunduan ng limitasyon sa paglago ng NDIS na 8% bawat taon upang tumugon sa mga forecast na ang gastos nito ay aabot sa $50 billion pagsapit ng 2025 at 2026. Ayon kay Gallagher, may ilang detalye pang kailangang ayusin, ngunit malapit na ang kasunduan.
Look, we're pretty close. The Minister, Bill Shorten, has been working with his counterpart to reach agreement on that. There are a number of amendments. We've had a long debate in the Senate. Hopefully that will be able to proceed to the committee stage and get through some of those amendments. But we are pretty close and very hopeful. Obviously, we've got still some work to do with the states and territories as well, but that's a really important bill to start trying to control that scheme to a 8% growth cap as opposed to the speed with which it's been moving.
Pinagtanggol naman ni Ed Husick, isang miyembro ng gobyerno ni Albanese, ang paraan ng grupo sa pag-screen ng mga visa para sa mga refugee na tumatakas mula sa digmaan sa Gaza. Kinumpirma ni Home Affairs Minister Tony Burke noong Miyerkules, 14 ng Agosto na mula noong 7 ng Oktubre taong 2023, nagbigay at tumanggi ang gobyerno ng mga visa sa mga Palestinian. 2,922 applications ang naaprubahan, habang higit sa 7,000 ang tinanggihan dahil sa mga dahilan tulad ng seguridad at hindi pagiging malapit sa pamilya. Sinabi ni Husick sa Sky News Agenda na ang mga ahensya ng seguridad sa Australia ay gumagamit ng parehong mga proseso sa pag-screen tulad ng noong panahon ng gobyerno ng Coalition. At hinimok niya si opposition leader Peter Dutton na pumupuna sa kanilang hakbang tungkol dito na itigil ang paggawa ng issue para sa politika. Para sa mga karagdagang balita, maaaring mailagay sa kapangyarihan ng ministro upang ilagay ang construction, forestry at Maritime Employees Union o CFMEU sa administrasyon sa loob ng mga ilang araw. Sinabi na Finance Minister Katie Gallagher na kumpiyansa siya na makakamtan ng gobyerno ang kasunduan sa koalisyon upang ilagay ang Union ng Construction sa external na administrasyon. Ito ay kasunod ng pagkabigo ng batas sa Senado noong nakaraang linggo matapos ang tensyonadong pag-uusap sa pagitan ng gobyerno at koalisyon. Para sa balita naman na may kaugnayan sa mga Filipino dito sa Australia, nakikipag-ugnayan ang Philippine Embassy at ang Philippine Honorary Consulate sa Brisbane sa mga overseas Filipino na sangkot sa aksidente sa sasakyan noong 11 ng Agosto sa Mount Marlow, Queensland na nasa humigit-kumulang 1,100 kilometers mula sa Brisbane. Ang embahada at ang konsulado ay kasalukuyang nakikipagtulungan sa mga apektadong overseas Filipino kasama ang tulong ng kanilang mga kamag-anak at mga lokal na leader ng Filipino community sa Townsville, Queensland sa pagproseso ng mga kahilingan para sa pinansyal na tulong sa pamamagitan ng DFA's Assistance to National o ATN Fund kabilang ang repatriation at posibleng gastusin sa medikal at iba pa. Noong 11 Agosto nasawi sina Mary Joy Estrada de la Cruz, 35 taong gulang at Marvic Estrada, 60 taong gulang nang magsalpukan ang kanilang Nissan Navara at isang Toyota Land Cruiser sa Shute Harbour Road sa Mount Marlow. At sa palitan tayo ng salapi ngayong Lunes, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 66 US cents mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 57.03 pesos at ang palitan ng isang Australian dollar ay 37.70 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, asahan ng kalat-kalat na pag-ulan sa Perth sa temperaturang 19 degrees, gayon din sa Adelaide at 20 degrees. Bahagyang maulap naman sa karamihang lugar sa Australia, sa Melbourne at 19 degrees, Hobart sa temperaturang 13 degrees, Canberra at 15, Wollongong at 17, Sydney at 18, Newcastle sa temperaturang 19 degrees, Brisbane sa temperaturang 23 degrees. Maaraw naman sa Cairns sa 29, gayon din sa Darwin sa temperaturang 32 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.